Tak krásný dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítala všechny na dnešní debatě s našimi předními kandidáty, tedy společné kandidátky hnutí SPD a hnutí Trikolora do Europarlamentu. Moje jméno je Iveta Štefanová, jsem předsedkyně krajské organizace Jihočeského kraje a poslankyně za hnutí SPD. A nejdříve mi dovolte, abych vás upozornila, že debata se bude nahrávat a poprosím vás, abyste si stišili své mobilní telefony. A dále mi dovolte, abych představila naše vážené hosty, a to pana doktora Petra Macha, vysokoškolského pedagoga, ekonoma, bývalého europoslance a člena hnutí SPD, pan doktor Mach. Dále mi dovolte, abych představila lékaře, europoslance, bývalého ministra zdravotnictví a člena předsednictva hnutí SPD, pana doktora Ivana Davida.
Dobrý den.
Naším dalším hostem dnes měla být naše další kandidátka, předsedkyně hnutí Trikolora, paní Zuzana Majerová. Tu bohužel dnes musím omluvit ze zdravotních důvodů. Nebudu nadále zdržovat a předám slovo panu doktoru Machovi, aby se vám krátce představil, následně potom panu doktoru Ivanu Davidovi.
Jenom test, jestli mě slyšíte dobře, jestli to držím dobře. Dobrý den, moje jméno je Petr Mach a mám tu čest vést kandidátku SPD a Trikolory ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat tuším 7. 8. června letošního roku. A my považujeme ty volby za velmi důležité, protože najednou se na nás z Evropské unie hrnou dost děsivé věci, jako je Green Deal, úplný zákaz aut na spalovací motory, emisní povolenky na úplně všechno, to znamená ta vize zdražování všech energií, dopravy, výroby a tak dále. Žene se na nás opět migrační pakt s migračními kvótami a mohl bych pokračovat. Takže my se chceme pokusit a nejsme v tom sami. V Evropě máme řadu spřátelených stran, které všechny z nich pravděpodobně velmi posílí a máme šanci některé věci zvrátit. No samozřejmě je tady ještě další důvod. Občané, kteří jsou frustrovaní z toho, jak vládne Fialova vláda a ta pětikoalice celá, tak samozřejmě, že můžeme tu jejich vládu, která je podle nás, no jak to říct, nekompetentní a která vede Českou republiku spíš k zaostávání a bídě než k prosperitě, tak můžeme čekat do těch příštích voleb, ale tady je příležitost tou vládou zúčtovat i v tom nadcházejícím hlasování. Zároveň si myslíme, že když najednou vláda, zejména hnutí STAN, začaly znovu vytahovat, že bychom měli vstoupit do režimu, který mu říkají RM2, fixní kurz k euru, a pak po dvou letech skok do eura a zrušení koruny, tak chceme dát i v tomhle hlasování najevo, co si o euru myslíme, a aby občané, kteří chtějí zachovat korunu, tak měli příležitost i tím hlasováním, pro koho hlasují, pro jaké strany hlasují, dát najevo, jestli chtějí korunu nebo euro, když vlastně možnost vyjádřit se je nám upírána, je nám tvrzeno, že už to bylo rozhodnuto při našem vstupu do EU a že prostě musíme vstoupit. Takže je celá řada důvodů, proč do toho jít naplno. Já jsem se na tuhle besedu těšil, jako se těším na všechny další. Nás čeká pozítří Vysočina a tak dále, další besedy, další týden, takže i když ty volby jsou relativně daleko, tak my, abychom se stihli potkat s co největším množstvím lidí, občanů, voličů, tak jsme začali s tím objížděním republiky takhle brzo a využíváme všech příležitostí v médiích, které se nám naskytnou. Já bych chtěl zmínit takové dvě věci, nebudu mluvit celkově víc než 15 minut, abychom se dostali hlavně k besedě a k vašim otázkám a našim odpovědím a vašim názorům, vašim postojům, připomínkám, radám a tak dále. Ale chtěl bych zmínit stručně dvě věci. Jedna z těch věcí je téma, o kterém jsem mluvil na dnešní tiskové konferenci SPD ve sněmovně, a to se týká toho, co se nazývá migrační pakt. To je série nařízení, které se na úrovni EU týkají migrace. A jádrem tady toho balíku je znovu zavedení migračních kvót, to znamená přerozdělování migrantů, kteří budou přicházet zejména z Asie, z Afriky, zejména z muslimských zemí do Evropy, tak opět mechanismus jejich přerozdělování do jednotlivých členských států, tedy i do těch, kteří tyto migranty nechtějí, tedy i do těch, do kterých tito migranti nechtějí. A naše vláda tento migrační pakt podporovala, dokonce se tím chlubila, že za jejího předsednictví to bylo jakoby dotaženo do té současné podoby. Nakonec při posledním hlasování v Radě, kdy se jednalo o tom, v jakém přesně znění se ten dokument pošle do Evropského parlamentu, tak se naše vláda zdržela, předtím hlasovala aktivně pro. A to, co je na tom zajímavé, je, že ačkoliv ty migrační kvóty, které my naprosto odmítáme, a dostaneme se k tomu, co jsou ty hlavní důvody, oni jsou jádrem toho balíku, který se nazývá migrační pakt. A přesto vláda tvrdí lidem, že tam žádné kvóty nejsou. Vláda udělala takovou kampaň asi za 22 milionů korun z kapes daňových poplatníků nebo nadluh, nebo jak to říct, ve které se snaží jako v uvozovkách vysvětlovat svoje kroky. Udělala dokonce web, který se jmenuje nenaletět.cz, kde se snaží jakoby vyvracet dezinformace. Ale zajímavá pointa je, že ona to, co říká na tom webu, to, co říká na různých plakátech, tak jsou dezinformace, nebo já bych to spíš nazval starým českým slovem lži, kdy ona tam tvrdí takhle v titulku, migrační pakt neobsahuje kvóty. Když ty kvóty jsou tou hlavní podstatou toho migračního paktu. A Evropský parlament o tom bude hlasovat pravděpodobně na konci dubna. My to hlasování pravděpodobně prohrajeme, protože většina těch členských států EU bude ráda, když bude moci přerozdělovat ty migranty dál. A tak já jsem se snažil i na té tiskové konferenci vyzývat naši vládu, aby aktivně hlasovala proti při tom posledním hlasování v Radě, které ji čeká, a aby se snažila najít spojence ve střední Evropě, mezi pobaltskými státy a tak dále, těch, kteří by potenciálně mohli být proti, které ještě nejsou tak zkaženi těmi chybami migrace, jako jsou ty země na západ od nás. Asi víte, že v některých zemích, jako je Německo, Francie, Itálie, ta situace s nezvládnutou migrací je opravdu dost děsivá. Jsou tam čtvrtě, kde v Francii bych taky mohl zmínit, kde žijí ty lidé cizího původu třeba už po několikátou generaci, ale pořád se chovají jako migranti, nezžili se s francouzskou kulturou, s italskou kulturou a tak dále. Bují tam kriminalita, nezaměstnanost a je to i podhoubí pro ten militantní islamismus, prostě nebezpečnou ideologii. Takže naše teze je, že my si nechceme zničit charakter naší země České republiky tak, jak si ho zničili ty západoevropské státy, a musíme se proti tomuhle migračnímu paktu jednoznačně stavět. Druhá věc, která mě napadala, když jsem jel sem, protože jsem přes telefon za jízdy dával krátký interview Českému rozhlasu na téma, co říkám na výrok prezidenta Pavla, který dnes před pár minutama se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, a Pavel řekl, no je čas, že bychom mohli vyslat naše vojáky na Ukrajinu jenom jako asistenci, jenom jako, že by tam pomáhali něco trénovat. Tak já jsem na to říkal, no to rozhodně ne, my jsme rozhodně proti tomu, aby Česká republika posílala vojáky na Ukrajinu. Samozřejmě, že by tam mohli umírat. No pokud tam budou vyslaní a padne tam nějaká bomba, tak i kdyby neměli za úkol fyzicky bojovat někde na frontové linii, tak se stávají součástí té války. A já pozoruju, že ta válka se vyvíjí v uvozovkách tak, že se nevyvíjí. Že máte frontovou linii a když jedna strana dá víc zbraní, tak druhá strana dá taky víc zbraní a fronta se posouvá, jestli maličko, jedním směrem, druhým směrem, a výsledkem je, že se ničí domy, ničí majetek, zabíjejí lidi a není šance, že by v dohledné době tu válku jedna nebo druhá strana posunul někam dál. Proto my říkáme, že dává smysl, než aby se Česká republika takhle zapojovala do těch bojů, dává smysl jednat o míru. Samozřejmě, že je věcí Ukrajiny, jestli se rozhodne k nějakým ústupkům, nemůže ji nikdo to zvenčí nadiktovat, ale samozřejmě, že ostatní státy, kteří se do toho zapojují a které vedou zatím takovou tu udržovací válku, tak mají schopnost nějaké jednání o míru moderovat. A já chci jenom říct, že podle mého hlubokého přesvědčení tady to pokračování války v tom nákladném udržování frontové linie není v našem zájmu a proto se stavíme pro mír a ne pro takové donekonečna natahování této války. Žijeme v době, která je taková, řekl bych, nešťastná. Jo? Prošli jsme covidem, teď do toho válka, takže řada z nás má děti, má vnoučata, někdy si říkáme, co je vlastně čeká. Ale my přicházíme s tím, že ačkoliv se to všechno jeví tak pochmurný, tak naše vize je, bych řekl, celkem pozitivní a sice se nám může zdát, že jsme od ní daleko, ale je před náma. Je to, pokud je o Evropu, vize suverénních, svobodných, spolupracujících států. Je to vize státu, který se nezadlužuje, který nehází lidem klacky pod nohy. My máme úplně zbytečně vysoké ceny energií a úplně zbytečně vysoké daně. Když si vezmete, proč je tak strašně vysoká cena elektřiny, no tak protože Evropská unie vymyslela emisní povolenky, to zdražuje kilowatt hodinu asi o korunu, další korunu v tom dělá to, že uměle EU dotuje nakupování elektroaut. Takže my, když říkáme, chceme zrušit Green Deal, tak to není nějaký trud, že prostě si vymysleli v Bruselu nějaký Green Deal a my ho chceme strucu zrušit. My vidíme, že ten Green Deal prostě škodí, že je to jenom série nařízení, nařizování toho, jak máme žít, co máme dělat, která ve výsledku strašně zdražuje lidem život. Někdo, kdo je, řekněme, vyšší střední třída, tak to cítí, bolí ho to, štve ho to. Někdo, kdo je nižší střední třída, tak má velké problémy vůbec zaplatit topení a my chceme tady s tím skončit. Takže my se chceme vrátit k Evropě spolupracujících svobodných národů a chceme, aby ekonomika byla svobodná a aby lidé mohli žít šťastně svoje životy a o to budeme usilovat. Takže tleskat určitě nemusíte, já jenom vlastně přerušuju to svoje slovo, předám mikrofon panu poslanci a budeme se těšit na besedu s vámi.
Já moc děkuji panu doktorovi za krátké představení. Ještě než předám slovo našemu dalšímu hostovi, tak chci jenom doplnit, že ta naše debata bude ve dvou částech. V té první nechám se vyjádřit a představit naše hosty a v té druhé části po krátké přestávce se vrátíme, kdy dostanete prostor i vy pro vaše dotazy na naše hosty. Takže poprosím pana doktora Davida. Děkuji.
Děkuji za pozvání a také krásné prostředí v tomto reprezentativním sále. A chtěl bych říci, že jsem se naivně optimisticky domníval, když paní von der Leyenová představila Green Deal jako ten nejdůležitější projekt, který nás čeká realizovat v Evropské unii a kde již od začátku bylo zřejmé, že to je záležitost, která způsobí obrovské škody, tak jsem si naivně myslel, že to je to nejhorší, co nás může potkat a že se to snad podaří zbrzdit, protože doposud žádný z velkých projektů Evropské unie nebyl dotažen do konce. No a já doufám, že nebude dotažen ani tento. Ale bohužel já tu situaci hodnotím teď tak, že jsou tady ještě daleko horší věci, než je Green Deal, protože ten nás poškozuje hospodářsky, jak průmysl, zemědělství, služby a samozřejmě sociálně naše občany v důsledku úpadku hospodářství, ale my se tady setkáváme s velikou snahou cenzurovat, to znamená zasahovat do demokratických práv občanů. To je něco, co si minulé generace vydobily za desítky let, podobně jako všeobecné přímé volby, rovné. A v současné době existuje velká snaha omezovat možnost veřejné diskuse. A tato situace, tato možnost se neustále přiostřuje. Prakticky při každém plenárním zasedání ve Štrasburku se setkáváme s novými a novými návrhy, jak zasáhnout proti takzvaným dezinformacím, aniž by ty dezinformace někdo definoval, pokud tedy nepřipomenu geniální definici, kterou uvedl pan europoslanec Zdechovský za Lidovou stranu, který na dotaz novinářky, co je to dezinformace, pardon, novináře, řekl, že dezinformace je opak informace. Takže to asi neobstojí jako definice, žádná definice není, což samozřejmě usnadňuje zcela subjektivně hodnotit jakékoliv vystoupení kohokoliv, označit ho za dezinformaci. Já jsem ostatně uveden jako jeden z čelných představitelů české dezinformační scény. Nevím, jestli na to mám být hrdý nebo se tomu smát, ale je hrůza, že jsme dospěli do této situace. A i minulý týden ve Štrasburku byla hlasována zpráva s názvem Transparentnost a zacílení politické reklamy. To vypadá podivně, co je to politická reklama. Politická reklama, jak se lze z kontextu toho textu dozvědět, je vlastně každé vyjádření, které někdo může hodnotit jako politicky relevantní. A ta transparentnost má spočívat v tom, že všechny výroky, které mohou být pokládány za politické projevy, jsou předmětem jakéhosi zkoumání, kdy kdokoliv může požádat o to, aby ten či onen výrok byl přezkoumán a případně, aby vystoupení toho či onoho člověka bylo znemožněno. Ostatně už to dnes známe, že je možno být jaksi zabanován na Facebooku, na Twitteru. Mně se to nestalo, nicméně webová stránka Nová republika, kterou jsem před 10 lety zakládal, tak ta byla v únoru roku 2022 vlastně zrušena, nebo byl na ní znemožněn přístup, takže mám s tím i osobní zkušenost. Ta transparentnost a zacílení politické reklamy znamená, že všechny státy by měly mít vlastní politiku, jak budou zkoumat umísťování politické reklamy a jak budou tedy bojovat s dezinformacemi. Měli by mít svůj kodex zásad boje proti dezinformacím. Čili kdokoliv se znelíbí, může být samozřejmě zablokován. A mnozí z vás se také setkali s tím, že jim snižován dosah jejich Facebooku. Já jsem měl ještě asi před rokem řádově 1, 2, 3 tisíce lajků u svých příspěvků, nyní už jsou to jenom stovky. Jo, čili zcela nepochybně, nemyslím si, že by se tak zhoršila kvalita mého vyjadřování, ale prostě je tedy blokován dosah. Hovoří se o zneužívání základní svobody projevu a práva. To znamená, když se vyjádříte jinak, než jak se to líbí, tak je to vlastně zneužívání práva. Jo, jako je to bizarní. Současně v tom dokumentu se dozvíte, že politické názory nesmějí být nijak ovlivňovány a musí být dán volný průchod k tomu, aby se lidé mohli vyjadřovat. Stejně se tedy vyjadřuje i eurokomisařka Jourová, tedy bohužel za Českou republiku opakovaně nominovaná panem Babišem, protože hnutí ANO je taková strana mírného pokroku v mezích zákonů Evropské unie, která zdůrazňuje, že je potřeba chránit svobodu slova, ale prostě je potřeba zablokovat ty dezinformace, které vlastně ohrožují komunikaci a kalí vody v Evropské unii nebo v zemích Evropské unie. Takže jestliže Evropská unie nebo ty země západu byly známé svojí svobodou, možností svobody projevu, tak nyní se ta situace zcela obrací. Ale ani tento zásah proti svobodě projevu a propagace cenzury není to nejhorší, co nás potkává. Už tady zmínil pan doktor návštěvu prezidenta Macrona, kdy si notovali s prezidentem Pavlem, že je potřeba v podstatě dále intenzivně vyzbrojovat Ukrajinu s tím, že existuje také dokument, který byl také hlasován minulý týden. Je to rezoluce o potřebě neochvějné podpory Evropské unie Ukrajině 2 roky od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině. Tam se mimo jiné praví, že je potřeba nejenom zintenzivnit výrobu zbraní v Evropské unii, ale také dodávat na Ukrajinu zejména sofistikované systémy protivzdušné obrany, rakety dlouhého doletu, jako jsou rakety Taurus. To jsou ty rakety, které mají dosah 500 kilometrů a které jsou schopny zasáhnout nejenom Krymský most, ale i Moskvu. To znamená, že všichni, kteří hlasovali pro tuto rezoluci, vlastně podporují eskalaci války na východní Ukrajině a vlastně nás přibližují riziku třetí světové války. To zcela vážně. To, že si to dneska spousta lidí neumí představit, protože od války uplynulo 79 let, to je jedna věc, ale prostě druhá věc je ta, že je tady velmi intenzivní snaha prostě rozpoutat válku v daleko širším rozsahu, a to proto, že je cílem co nejvíce oslabit Rusko, kde tedy Ukrajina, Ukrajinci jsou pouze zneužiti jako bojová síla k tomu, aby poškozovali Rusko, aby Rusko bylo vyčerpáváno touto válkou. A je potřeba konstatovat, že v poslední době dochází na východě Ukrajiny, já to podrobně sleduji z různých zdrojů, k posunu, a to v tom smyslu, že ukrajinská armáda se prakticky vůbec už nezmůže na nějaké protiofenzívy a ruská armáda postupuje na několika místech fronty, sice každý den jenom o několik set metrů, ale postupuje poté, co intenzivní dělostřelbou a bombardováním prostě jaksi zahubí spousty ukrajinských vojáků a pak takzvaně začišťuje terén. Takže jestliže ministr Rakus na Ukrajině ve Lvově se nechal nafilmovat na hřbitově, kde byly nejenom žluto-modré vlajky, ale také černo-červené vlajky, což jsou tedy vlajky pravého sektoru a v podstatě připomínají známou symboliku krev a zem, čili projevy extremismu, a řekl, že musíme Ukrajinu podporovat zbraněmi, aby tam těch hrobů nepřibývalo. Je logické, že čím více budeme podporovat Ukrajinu zbraněmi, tím více Ukrajinců naprosto zbytečně padne, protože ta rezoluce, o které jsem se tady zmiňoval, tam mimo jiné uvádí, že jediné, co je přijatelné pro Evropskou unii, je mírový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který je přesvědčen, že musí jít o obnovení územní celistvosti Ukrajiny, tedy v těch hranicích před rokem 2014. Všichni cítíme, že to je naprosto nereálné a cítíme to riziko, ke kterému dochází. ale aby moje slova nevyzněla pouze tedy pesimisticky, tak musím konstatovat, že odpor v celé Evropě občanů narůstá. Narůstá obliba politických stran, které mají blízko k naší politické straně, mají blízko tedy k naší politické frakci v Evropské unii, a to dramatickým způsobem, takže například v Německu je už AfD druhou nejsilnější stranou, podobné postavení mají strany v Rakousku, ale taky ve východní Evropě, v Bulharsku, Rumunsku, takže víme, že na Slovensku vyhrála politická strana, která se sice hlásí k socialistickému směru, ale byla vyloučena ze Socialistické internacionály, kde tedy vlastně projevuje předseda vlády podobné názory, které sdílíme i my. Takže já si myslím, že je šance, pokud se nám podaří zbudit zájem občanů o účast v těchto volbách do Evropského parlamentu, že je možné, že ten příští Evropský parlament bude vypadat zcela jinak, že to nebude jako teď, kdy všechny ty hrůzy, nesmysly a perverzity schvaluje 2/3 až 3/4 poslanců, že se to prostě obrátí a že se nám podaří tyto věci zablokovat. Já hlasuji téměř proti všemu, co je tam navrženo, vychází to tak. A skoro nikdy se nepodaří prostě zvrátit tu většinu, o které jsem tady hovořil. Děkuji za pozornost.
Já moc děkuji panu doktorovi za své úvodní představení. A ještě než bych vyhlásila tu krátkou přestávku mezi těmi dvěmi částmi naší debaty, já měla bych jeden takový dotaz na oba naše hosty, který občas dostávám. Hnutí SPD se netají tím, že je jaksi unijně skeptické hnutí. A tento dotaz dostávám od lidí, kteří přemýšlejí, zda volit do Europarlamentu a zda volit naše kandidáty. Proč je podle vás, pokud jsme tím unijně skeptickým hnutím, kandidovat do Europarlamentu a mít zástupce vlasteneckého hnutí právě v Europarlamentu?
Tak kdyby Česká republika nebyla členem EU, tak samozřejmě k tomu není důvod, protože by všechny zákony, které platí na našem území, byly zákony schvalované v našem parlamentu. Ono to tak není, takže i když mnozí z nás, kdyby bylo referendum, tak by třeba s chutí hlasovali pro vystoupení, tak dokud v EU jsme, tak je věcí půdu sebezáchovy snažit se bránit zuby nehty tomu, co na nás Evropský parlament a Rada schvalují. A my se opravdu domníváme, že teď je šance to zlomit. Tak jak vznikla Evropská unie, tuším v roce 1993, tou Maastrichtskou smlouvou, zřídil se Evropský parlament, tak ona tam prostě celou tu dobu, tu celou třetinu století vládne stejná eurohujerská klika, když to tak řeknu. To jsou ti, co chtějí, co vidí jako raison d'être, neustále oni říkají prohlubovat evropskou integraci. To znamená brát si víc a víc pravomocí od členských států a jako druhý raison d'être berou rozšiřovat Evropskou unii. Mně to připadá jako vůbec absurdní zakládat stát, unii, nadstát na těchto myšlenkách. Představte si, že by třeba USA žili z téhle myšlenky, že by federální vláda si chtěla pořád usurpovat víc a víc pravomocí jednotlivých států USA, nebo že by měla chuť rozšiřovat neustále svoje území. Tak mně to připadá absurdní, ale děje se to. A my tomu chceme bránit. Oni ti, co tam vládnou, oni mají jiné barvy, někteří mají červenou barvu svých politických stran, někteří do modrá a někteří do zelená, ale vládnou společně a euroskeptiky považují za nějaký takový hnus, který je lepší jenom tak překročit nebo obejít. Oni vůbec neuznávají koncept opozice. To je jako všečínský lidový sněm nebo něco takového, že vůbec se nepřipustí opozice. Oni to považují za naprosto absurdní, že by lidé jako my, kteří jsou proti migračnímu paktu, proti Green Dealu, mohli jednoho dne mít většinu na to, že by tady ty věci odmítali, že by jednoho dne mohli mít většinu na to, aby některý z těch dosud masivně schvalovaných zákonů, směrnic, nařízení prostě zrušili, takže oni z toho mají hrůzu, ale my tvrdíme, my máme právo, to je naše občanské právo volit a tam potom, když budeme zvoleni, tak hlasovat v zájmu našich voličů, právo, já bych řekl, odpovědnost. Takže samozřejmě, že se budeme potýkat s tím, že někdo bude říkat z těch médií, vy když jste proti, tak proč tam vůbec kandidujete? To je jako kdybychom říkali, vy co jste proti Fialově vládě třeba a proti tomu, co ta Fialova vláda dělá, tak proč vůbec hlasujete ve volbách do českého parlamentu? Jo, to je stejný. My nechceme, aby ti, co vládnou v Bruselu, aby ovládali naše životy tak, jak je ovládají, no tak chceme, aby tam bylo víc lidí, jako je pan doktor David. A až jich tam bude tolik, že budeme mít sílu na to něco zvrátit, no tak to zvrátíme, do té doby to nezvrátíme.
Já myslím, že pan doktor řekl většinu relevantních argumentů. Já bych to snad doplnil v tom smyslu, že a to už jsem taky zmiňoval, že teď je opravdu šance situaci změnit, protože to, co nazývá ta většina v Evropském parlamentu svým oblíbeným slovem ambiciózní, tak ty plány, projekty už dospěly tak daleko v důsledku té ambicióznosti, že vyvolávají reakci negativní. Pak je tady ještě podstatná věc, že před 5 lety se uvádělo, jaké má členství v Evropské unii výhody. Když si to poslechneme dnes, tak to vypadá poněkud bizarně, protože těmi výhodami mělo být to, že získáváme jakési dotace z Evropské unie kolem 40 miliard ročně, ale zhruba 10x větší částka z České republiky jaksi odplývá, protože všichni jsme nadšeni jaksi volným pohybem financí, v tomto případě zásadně teda směrem od nás. K nám údajně přicházejí finance v případě, že tady někdo investuje, to znamená, že nadnárodní korporace penězi, které si natiskly, prostě zakoupí v České republice to, co tady bylo po léta budováno. Nebo dostanou obrovské výhody, které mohou čerpat z toho, že tady po nějakou dobu neplatí daně nebo že dostávají další výhody. To další podstatné, co se sdělovalo, bylo to, že díky Evropské unii je v Evropě mír. Já jsem namítal, no a co válka v Jugoslávii? A dostalo se mi bryskní odpovědi, no to přece není v Evropě. Oni totiž za Evropu pokládají pouze západní Evropu. To ostatní není Evropa, to se stalo zvykem i u nás, že my v Evropě se spojíme proti těm barbarům na východě a jako slavně zvítězíme, protože naše myšlenky jsou mnohem lepší a naše kultura vyspělejší a jsme prostě lepší lidé. Takže to už prostě také neplatí při té obrovské militarizaci. Pak se uváděly takové věci, jako je volné cestování, že můžeme volně cestovat. No, když jedu do Štrasburku, tak je pravda, že za hranicemi do Německa jsme zatím mírně kontrolováni, že musíme zpomalit a nahlížejí nám do aut, ale pokud se situace bude dál přiostřovat, tak budeme kontrolováni daleko více, takže ten volný pohyb je problematický. A nemohou snad volně cestovat občané Švýcarska, Norska, Spojeného království. Čili to je naprosto bizarní argumentace. Takže z těch výhod tady zbývá pouze to, že jsme povinni jednat, chovat se podle nařízení Evropské unie, která vznikají někde jinde. Je nám vysvětlováno, že teď už máme konečně příležitost do toho mluvit, protože máme ty poslance v Evropském parlamentu, Máme jich 21 ze 720 poslanců, což je skoro přesně 3%, takže takovou, jak si máme sílu. A to zase ty 3% netáhnou rozhodně za jeden provaz ve věcech, které se týkají zájmu České republiky. Takže prostě žádné výhody už nevidím. Jediné, o čem lze tedy vážně hovořit, je to, že odchod z Evropské unie by nám rozhodně osladili, čili my se máme bát odejít. Ale na druhé straně, když vidíme, jaký vývoj probíhá v Evropské unii, tak je otázka, zda se nemáme daleko víc bát budoucnosti v Evropské unii, než problémů spojených s odchodem z Evropské unie.
Já moc děkuji oběma našim hostům za úvodní slova a za vystoupení v té úvodní části. Nyní bych vyhlásila krátkou 10-minutovou přestávku a poté se budeme pokračovat s vašimi dotazy na naše hosty. Děkuji. Dobrý den, ještě jedno dovolte mi, abych zahájila druhou část naší dnešní debaty, která se bude věnovat dotazům z publika pro naše hosty a tímto se rovnou zeptám, zda se někdo hlásí se svým dotazem na naše hosty. Vidím prvního přihlášeného, takže předám mikrofon.
Dobrý den. Mám jeden dotaz na vás, pane doktore. Co se týče spolupráce Trikolory SPD, jak ji vnímáte? A na pana Macha mám dotaz ohledně našich ukrajinských přátel, kteří se zde zabydlují, tak není nepravděpodobný scénář, že by potom čase mohli dostat i občanství, včetně volebního práva, založit si tady svoji politickou stranu a snažit se nějakým způsobem se dostat do parlamentu. To jsou ty dvě otázky. Děkuju.
Moc děkujeme za zajímavé dotazy. Poprosím naše hosty, aby odpověděli.
Já jsem byl osloven jako první, tak si dovolím se ujmout mikrofonu. Ptal jste se na spolupráci Trikolory a SPD. Já bych chtěl konstatovat, že prakticky na každé besedě s občany, zejména pokud tam převládají takoví, kteří jsou jaksi nerozhodnutí a pořád řeší problémy za nás, tak říkají, proč se nespojíte, kdy ta opozice je rozbitá, takhle nic nedokážete, prostě nám raději. Ale ono je to docela těžké se spojovat s někým, kdo vytvořil politickou stranu právě proto, nebo politický hnutí, že se spojit nechce. Protože kdyby se chtěl spojit, tak by nevytvářel prostě nový subjekt. Takže já jsem velice rád, že vedení Trikolory prostě místo, aby s námi soutěžili o voliče, tak s námi spolupracují. Bohužel jako nevidíme více podobných politických stran, které by měly podobné tendence. Máme u nás několik desítek politických stran, které téměř nikdo nezná, kromě jejich členů. A je to prostě jaksi ambicemi těch, kteří je založili a kteří, aby neustále byli předsedy a podobně, tak se nikdy neodhodlají k tomu, že k nějaké spolupráci. Pokud se jedná o hnutí ANO, tak to není vážná opozice. To je jakási alternativa současné pětikoalice, možná jako přijatelnější, ale oni se opozičně moc nechovají. Vidím to i v Evropském parlamentu. Oni podpořili Green Deal například. Jo. Teď jejich zástupce podpořil znovu zavedení bezcelního dovozu ukrajinských zemědělských komodit. Jo? Čili nepočítejme s tím, že by hnutí ANO bylo skutečně opoziční silou, která by chtěla něco podstatného změnit. Jako pan předseda Babiš se chová úžasně ve svůj prospěch, dělá to celý život, daří se mu to, on to umí, takže on vždycky vyjadřuje takové postoje, které v tu chvíli jsou právě nejvhodnější a pro blízkou budoucnost bez rizika. Jo? A při tomhle tom způsobu jednání při této strategii od něj nelze očekávat, že by se snažil řešit nějaké zásadní problémy. On vždycky počká, až ty problémy narostou a pak se k ním vyjádří negativně. Jo, vždyť v podstatě v době jeho vlády vlastně byly podpořeny ty záměry související s imigrací a podobně, takže neočekávejme, že se někdo další s námi spojí a naší snahou musí být, abychom společně s Trikolorou oslovili co nejvíc lidí. A někdo se ptá, proč teda ty strany se nesloučí. V politice to funguje tak, že 4 a 5 je 7, prostě proto, že když se spojí dvě politické strany, tak příznivci každé z nich už ji nebudou podporovat, tu stranu, kterou podporovali, protože se spojila s nějakou jinou. Jo, čili je podle mého soudu daleko výhodnější, když tedy spolupracujeme v koalici, než kdybychom se snažili o ještě hlubší integraci.
Já si myslím, že pokud je o ukrajinské uprchlíky, tak až válka skončí, někteří z nich odejdou. Možná, že někteří z nich budou žádat o to, aby měli tady trvalý pobyt a když budou mít tady práci, tak třeba nebude důvod jim ho nedat. Je to jasné, že pokud jde o nějakou migrační vlnu, tak někdo z těch lidí může být pro Českou republiku užitečný, někdo nebude užitečný, toho bychom měli vykázat. V minulosti přišly na území České republiky různé komunity Chorvatů, Řeků a už nemluví chorvatsky, nemluví řecky, došlo k jejich splynutí se zbytkem populace. Víme, že to nebylo tak u všech menšin, tak když ve 14. století přišly komunity Romů, tak ty úplně nesplynuly. Ale myslím si, že pokud tady někteří Ukrajinci zůstanou a narodí se jim tady děti nebo jejich dětem děti, tak asi splynou s českou společností a asi to bude rozhodně přijatelnější nebo jednodušší soužití než právě s těmi muslimskými komunitami. Ale co je na tom podstatné, na tom, co chci říct? Já se nebojím, že by tady tvořili komunitu, která by prosazovala svůj zájem skrze politickou stranu, protože oni nemají samozřejmě žádný nárok na občanství. Česká republika ani nedává automaticky občanství někomu, kdo se tady narodí. Takže my nejsme a priori proti, řekl bych a priori proti migraci, takže někdo někdy se může rozhodnout jít do nějaké jiné země a někdo se může rozhodnout jít k nám a když ho tady budeme chtít, tak tady může zůstat. Takže podstatné na tom je to, že my si máme rozhodovat o tom, kdo tady bude žít. My nechceme dávat automaticky někomu občanství. My chceme, aby ten, kdo tady žil, bude žít, aby byl za to vděčný, že tady může žít a dodržoval jak naše zákony, tak naše etické způsoby a aby se zžil s naší kulturou a pak může být takový soužití obohacením a když nebude obohacením, tak máme plné právo takového člověka vykázat ven, když je tady jenom hostem. Takže proto je tak důležité, abychom si udrželi naše vlastní pravidla v té migrační politice, aby prostě naše země, naše pravidla. A jestliže budeme mít pocit, že někdo tady pro Českou republiku může být obohacením, tak abychom měli právo ho zde mít. A když budeme mít pocit, že někdo není obohacením, abychom měli právo ho vykázat. To je celé. A samozřejmě ty tlaky i v tom migračním paktu, aby nám někdo diktoval pravidla azylového řízení a tak dále, považujeme za strašně nebezpečné. Takže já jsem to řekl takhle obsáhle proto, že si zaprvé se nebojím toho, samozřejmě pokud by vládla Fialova vláda dál, tak kdo ví, jak by, když vidíme ty jejich tlaky na korespondenční volbu, jejich objíždění celého světa, aby se lidi hlásili k tomu českému občanství a tak dále, aby si vytvořili umělé voliče, tak bych se nedivil, kdyby udělali další krok a někomu a slíbili 200 tisícům nebo 300 tisícům lidí občanství výměnu za to, že pak od nich budou očekávat hlasy. Ale já myslím, že teda Fialova vláda ty příští volby prohraje a že my musíme udržovat, že my musíme trvat neustále na tom, že azylové řízení má být plně v rukách České republiky, že nám do toho nesmí Evropská unie mluvit a že se pořád musíme držet té zásady, že naše země, naše pravidla a je na nás, abychom rozhodli, kdo u nás bude a kdo u nás nebude žít.
Moc děkuji za odpovědi. Hlásí se někdo s dalším dotazem na naše hosty? Tak vidím dalšího zájemce.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, nemáte strach z toho, že tyhle ty migranti založí svoji vlastní politickou stranu nějakou nebo hnutí a budou konkurovat zdejším politickým stranám?
Já jsem
a... to odpovídal pánovi ano, ale tak z toho nemáte strach teda.
Tak ještě na to může odpovědět pan doktor.
Děkuju.
Já bych k tomu ještě poznamenal, že předpoklad, že všichni imigranti, byť pocházejí z jedné země, mají taky stejné zájmy, aby se spojili do jedné politické strany. Ten předpoklad prostě neplatí. Víme, na Slovensku je asi 600 tisíc Maďarů, založili maďarskou politickou stranu, ale v několika posledních volbách už jsou prostě neúspěšní, protože řada těch maďarských spoluobčanů na Slovensku prostě volí podle jiného hlediska, jiného kritéria, než je prostě národnost.
Tak já přidám mikrofon dalšímu zájemci o dotaz.
Děkuji za slovo. Já jenom dotaz tady na pana doktora. Jestli se nějakým způsobem pokračuje v šetření Lejnové, co se týče těch covidových záležitostí, to znamená, jak tam byla spojena s určitými úplatky a tak dále, znám jenom z veřejných zdrojů. Děkuji.
Děkujeme za dotaz, poprosím o odpověď.
Já jsem byl informován, nebo jsem někde narazil na to, že paní von der Leyenová je předmětem zájmu Evropského soudního dvora, který tedy vyšetřuje její činnost. Víme, že byla otevřeně kritizována ombudsmankou Evropské unie, což je žena, tuším, irského původu, která má nesmírnou autoritu, takže byla zvolena s obrovskou převahou, když zase byla nově volena na další období ombudsmanka. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to nepůjde úplně zamést pod koberec, zejména pokud se změní složení Evropského parlamentu.
Tak rozhlednu se další zájem o dotaz na naše hosty. Tak než někdo se bude chtít další zeptat, tak já bych měla jeden dotaz na pana doktora Macha jako odborníka na ekonomii. A v poslední době se znovu rozvířilo to téma přijetí, nepřijetí eura. Vy jako ekonom a odborník na toto téma, jak vnímáte ty výhody, potažmo nevýhody, ponechání si té vlastní měny vedle toho přijetí eura? Mnoho lidí, kteří pracují, vlastně říkají, jak by to pro nás bylo výhodné, co se týče prodeje těch produktů do zahraničí a obráceně. A my jako hnutí SPD jsme jednoznačně proto, aby se česká koruna zachovala. Můžete to téma rozvést a přiblížit z toho ekonomického hlediska?
Samozřejmě, že se dá teoreticky platit čímkoliv, tak kdyby někdo, jsou země, které se rozhodly mít euro i bez smlouvy, jako třeba Černá Hora, některé země mají dolar a jiné země mají svoje měny, některé horší, některé lepší, v tom smyslu, jak je ta měna stabilní, jakou má inflaci a tak dále. A výhoda české koruny je tedy, že je to měna, na kterou máme nějaký zprostředkovaný vliv. Je to vliv zprostředkovaný, protože bankovní radu v naší zemi jmenuje prezident, což je dost rarita, že by jedna osoba jmenovala bankovní radu. V jiných zemích to tak není, je tam nějaká spoluúčast parlamentu, ale budiš. Ale chci říct, že já jsem byl velkým kritikem té inflace koruny, která tady proběhla v letech 2000. řekněme 2021, 22, 23, která připravila lidi asi o třetinu hodnoty jejich úspor, ale to, co je na tom zajímavé s ohledem na dotaz na euro, je, že tady ta inflace, ona nespadla jako z nebe. Když se budeme ptát, kde vznikla, tak asi každý ekonom vám potvrdí, že pokud existuje vysoká inflace, tak to má jednu jedinou příčinu, že centrální banka tiskla peníze. A proč ona tiskla peníze? Protože naše centrální banka z mého pohledu velmi chybně a hloupě v roce 2016 a 17 se rozhodla navázat kurz naší měny pevně na euro. A držela kurz 27 korun za 1 euro. A protože to byl uměle podhodnocený kurz, tak ona musela takzvaně intervenovat na devizovém trhu a nakoupila obří množství deviz, což byly různé měny, eura, dolary a tak dále, v obří hodnotě asi 100 miliard dolarů. A když centrální banka tímto způsobem kupuje cizí měnu, tak to znamená, že tiskne a za každý dolar nebo za každý euro dává 27 korun někomu, kdo jí to euro prodá, a obrovským způsobem narostlo množství oběživa v naší zemi. Ono se tady ty věci neprojeví na inflaci hned. Covid, to zpoždění, které normálně v ekonomice bývá mezi tisknutím peněz a inflací, ten covid to trošku prodloužil, protože prostě v době covidu byly různé omezení v obchodech a nebylo tak jednoduché kupovat věci. Ale projevilo se to se zpožděním. Takže tahle inflace k nám byla vlastně v uvozovkách importovaná přes ten fixní kurz. A když dneska někteří členové vlády, zejména tedy ze strany STAN, žádají, abychom vstoupili do toho režimu, kterýmu se říká zkrátkou ERM 2, to znamená opět do fixního kurzu, tak já říkám, znovu by to udělalo inflaci. A já vám jenom řeknu, země, které euro zavedly, tak řekněme za posledních 10 let, země, které už minimálně 10 let mají euro, řekněme Slovensko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, tak za těch 10 let v Estonsku stoupala cenová hladina za těch 10 let asi o 60%, v Litvě, v Lotyšsku o více než 50%, na Slovensku o více než 40%. Mezitím byl průměr eurozóny, a to je průměr včetně tady těch, asi o 20%. Jinými slovy, jim přineslo vysokou inflaci právě euro. Pro mě inflace je jeden z důvodů, proč euro nechtít. A my můžeme nějak být naštvaní na tu inflaci, co udělala Česká národní banka, a řekněme, že se z toho centrální banka ponaučila. Dnes už tam není ten guvernér, který to má na svědomí, je tam nový guvernér, a buďme rádi, že inflace je zpátky na 2%, byť nám už nikdo nevrátí to ožebračení, které jsme zažili tím, že prostě ta inflace úspory znehodnotila úspory, znehodnotila lidem hodnotu reálných mest a tak dále. Doplatili jsme na to obrovským způsobem. A my nevíme ale, co bude v eurozóně. Jestli, a neví to Estonsko, neví to Slovensko, takže pokud eurozóna zase bude nějak zachraňovat Řecko, bude to nazývat kvantitativní uvolňování a tisknout peníze, no tak jim prostě přilítne ta inflace a nebude to moci žádný jejich prezident, žádná jejich vláda nijak ovlivnit. Takže to je jeden ze základních důvodů ekonomických, proč nechtít euro. Ale samozřejmě, že je celá řada dalších důvodů. Jeden je, že eurozóna není dneska, jak se nám snaží někdo říct, ta stejná, jako když lidé hlasovali v referendu o vstupu do EU. Oni ji změnili její postavení i ve smlouvě o fungování EU, a to takovým způsobem, že z ní udělali něco, čemu se říká dluhová unie. Vytvořili obří novou instituci, které říkají Evropský mechanismus stability, kam mají všichni členové eurozóny povinnost přispívat kapitálovým vkladem a sliby dalších peněz do toho fondu, aby až zase bude nějaká země typu Řecko, Španělsko krachovat, tak aby oni je z těch peněz zachraňovali. A na Českou republiku by vycházel podíl asi 350 miliard korun, takže to je další důvod, proč do toho nejít, protože je to jiná EU, přišel tam nový závazek, který bychom museli plnit. No ale samozřejmě tady je důvod i takový možná důležitější, obecně politický. Tak měna je symbol, neoficiální, jako, nebo částečně oficiální, tak oficiální státní symbol je samozřejmě hymna, znak a vlajka, ale vedle toho národní měna je takový doplňkový symbol, a ona nese vlastně i důležité milníky našich dějin, takže na bankovkách máme Karla IV., máme tam Masaryka, máme tam Palackého a tak dále. No tak na eurobankovkách samozřejmě žádná osobnost není, protože to by vždycky byl někdo naštvaný, nebo by se někdo urazil, že tam jeden národ osobnost má, druhý tam nemá, tak jsou tam jenom takové mosty na těch eurobankovkách. Ale ono to není náhoda, že v minulosti dávali vlády a panovníci na mince vždycky svoji hlavu, aby připomínali těm lidem, kdo tady vládne. A ono skrze peníze se vládne, protože právo tisknout peníze a tedy koupit něčí dluhopisy, pomoct mu nebo ho potopit a tak dále, je vlastně strašně silná pravomoc. Takže vedle zdaňování a možnosti zadlužovat se je tisknutí peněz takovou třetí klíčovou ekonomickou mocí státu. A my, kdybychom se koruny vzdali, tak odevzdáme takové zbytky naší ekonomické suverenity někam do Bruselu, nebo přesněji řečeno by mě někdo opravil, že to je do Frankfurtu nad Mohanem, kde sídlí Evropská centrální banka. Prostě bychom někam jim do EU odevzdali další kus ekonomické moci a to bych rozhodně nechtěl udělat.
Tak pan doktor to chtěl doplnit ještě, poprosím ho.
Já bych to doplnil o aktuální situaci. Velmi obecně Evropská unie se dramaticky rychle zadlužuje, půjčuje si obrovské částky u komerčních bank a jsou to částky, které jsou prakticky nesplatitelné, kde se předpokládá, že budou splaceny do roku 2058. To znamená, že jak si zadluží další generace a Evropská unie není schopna platit ani splácet ani úroky, čili ona neustále, Evropská komise přichází s nápadem získávat takzvané vlastní zdroje, jo, což má zase u většiny Evropského parlamentu pozitivní ohlas, ale ty vlastní zdroje nejsou takové, že by snad jako něco Evropská unie vyráběla, ty vlastní zdroje je způsob, jak vyrazit peníze z členských států, zejména tím, že budou sankcionovat. Například za nedostatečné odevzdávání plastů nebo to, že nebudou plnit podmínky, pokud se jedná o snižování exhalací a podobně. Takže zatím vždycky Evropská rada jak si ty potenciální zdroje, takzvané vlastní zdroje, zamítla, takže zatím k tomu nedochází a prostě se hledá způsob, jak splácet ty dluhy. Jo, je to hrůzné, je to obludné, lidé o tom většinou nevědí, nebo jsou o tom informováni tím způsobem, že v době covidu, kdy se hlasovalo elektronicky, tak jediný debil z celého Evropského parlamentu, který hlasoval proti dalším půjčkám, se jmenoval Ivan David. Jo, psali to v novinách. Trochu mě zachránilo, že nezávisle na tom se velmi podobně vyjádřil Babiš v době, kdy teda byl premiérem a poukázal teda na skutečnost, že ty půjčky vlastně představují pro nás další dluhy a že jsou z toho dotovány často velmi podivné projekty. Takže to bychom si taky měli uvědomit. Děkuju.
Tak zeptám se publika, zda má někdo další dotaz na naše hosty. Vidím zájemce.
Děkuji za slovo. Já jsem se chtěla zeptat, co si myslíte o zrušení hotovosti? Jaký je váš názor na to?
Děkujeme za dotaz, poprosím o odpověď.
Já zatím vidím další krůček snahy těch, kdo si myslí, že vědí všechno lépe než my, kontrolovat další zbytky našich aktivit a na našeho soukromí. Takže když vytváří digitální měnu nějaký anonymní soukromník a udělá bitcoin, tak někdo si ho koupí, někdo si ho nekoupí a je to jeho věc, že posílá někde a nechává po sobě stopu, kde co koupil, tak je to jeho věc a mě nikdo nenutí, abych kupoval bitcoin anebo s ním platil. Ale když něčím takovým přichází Evropská unie a řekne, že chce zavést digitální měnu, digitální euro s výhledem na zrušení hotovosti, no tak já zatím čuju snahu ovládat, kontrolovat, sledovat, špehovat, vidím zatím snahu omezovat soukromí a mimochodem, jako pro mě, je to jeden z dalších důvodů, proč nechtít euro, protože najednou země, které přijmou euro, nebo přijali euro a přijmou euro, tak se jednoho dne dozvědí, že teda už bankovky a mince nebudou, že všechno budou jenom digitální převody, no a budou sledovaní na každém kroku. A EU řekne, teď přeci, co ty lidi, co si kupují jenom tak něco legálního, no tak si nemají čeho obávat. Ne, to je snaha kontrolovat nejenom jako každodenní naše chování, takže pak budou kontrolovat, jako jestli pijeme správné věci a jíme správné věci a tak dále. Takže za mě říkám, k jakýmukoliv pokusu o zavedení digitální měny a zrušení hotovosti říkám prostě ne. A je to jeden z důvodů, proč si zachovat korunu.
Děkuji za odpověď. Hlásí se někdo s dalším dotazem? Pokud se zatím vidím zájemce, dobře, předám.
Já bych měl dotaz k zemědělství. Objevují se tady protesty a Ivo Strejček dneska z Institutu Václava Klause to hodnotil jako, že míjí podstatu. Myslíte, že míří správným směrem? Nebo hájí nějaký dílčí zájmy?
Taková náhoda, já jsem s Ivo Strejčkem zrovna dneska mluvil, když jsem byl navštívit Václava Klause, seznámit ho s tím, s čím do Evropského parlamentu kandidujeme. Dal jsem mu náš leták a on si jich několik ještě vyžádal, aby měl na rozdávání svým kolegům. Ale o tomhle Ivo Strejček nemluvil, ale já vidím na protestech zemědělců určitý pokrok, že vedle jiného prokoukli, že významným problémem je ten Green Deal. Protože když se podíváme zpětně na různé protesty zemědělců, tak většinou zemědělci protestovali proti tomu, co je takové jako nejzřetelnější. Proti dovozům z ciziny. Teď nemyslím jako tyto protesty zemědělců. Teď myslím jako protesty různých zemědělců v různých zemích světa v různých dobách. Nejčastěji proti dovozům z ciziny. Jo, teď myslím už protesty anglických zemědělců před 200 lety proti dovozům z Francie a naopak a tak dále. Ale teď je to poprvé, kdy zemědělci krom toho, že si stěžují na levné dovozy, tak vidí i příčinu svého strádání v tom, že oproti konkurenci z ciziny oni mají podstatně stížené podmínky obří byrokracií a zdražováním cen energií, tedy zejména zdražováním cen vstupu, tedy zejména energií a hnojiv, omezováním toho, jaké pesticidy můžou používat a tak dále. To znamená, my jako SPD jsme se zemědělci, kteří v tomhle protestují, zajedno v tom, že vidíme jako zásadní problém pro naši ekonomiku ten Green Deal. Green Deal zase, když jsem říkal, že migrační pakt je řada nařízení ve věci migrace, azylového řízení a tak dále, tak Green Deal zase, tak jak EU to pojmenovává, je sada nařízení ve věci vlastně zdražování cen energií v podstatě zejména, plus nějaké další věci. A ten Green Deal zdražil domácnostem elektřinu, zdražuje firmám výrobu, nejsou to jenom zemědělci, ale je to výrobce leccčeho, který se stává, jako leckdo se stává vlastně nekonkurenceschopným vůči cizině, ale ne pro vlastní neschopnost, ale protože je mu tady z Bruselu něco nařizováno. Takže já v tomhle našim zemědělcům fandím, nechci komentovat výrok Ivo Strejčka, protože nevím, jak to myslel, nevím přesně, co řekl, ale takhle to vidím já, že vlastně si cením toho, že zemědělci vidí tu prapříčinu potíží. Ale máme tady experta na zemědělství.
Děkuji, právě jsem to chtěla říct, co tomu říká pan doktor David jako člen zemědělského výboru.
No tak já jsem psychiatr, ale přeci jenom lékařství je přírodovědný obor, takže z toho, co se nabízí v Evropském parlamentu, tak je mi zemědělství nejbližší. To není, že bych byl vášnivý zahrádkář, ale umím si představit prostě ty biologické procesy a podobně. Takže já si myslím, že těch problémů zemědělství je celá řada. Existuje něco, co se jmenuje společná zemědělská politika, která je schvalována na mnoho let dopředu a činí to obrovské problémy prostě už jenom proto, že každá ta země je jiná, každá prostě má jiné země, jiné klimatické podmínky, věnuje se prostě jiným zemědělským produktům a některé země jsou bohaté, některé jsou chudé, což má podstatný vliv v tom smyslu, že existuje něco, co obrovsky deformuje trh, a to jsou takzvané národní zemědělské dotace, které tvoří jaksi velkou část. Dotací, kterou zemědělci na západě dostávají. V podstatě část těch dotací je zcela ilegálních a v podstatě je jaksi tajeno, za co je dostávají. Dostávají například za narození telete, za odchov telete, za mléko, za prodej hovězího masa, za vyvezení té produkce, dokonce za kilometr vyvezení, takže čím dál tu zemědělskou produkci vyvezou, tím získají víc peněz. Jo, jsou to neuvěřitelné věci. Zatímco ty chudé země nejsou schopny dávat tak velké národní zemědělské dotace, dávají na nějaké speciální plodiny a podobně. Takže potom ty země, které stimulují výrobu a mají nadprodukci, tak vlastně za dumpingové ceny vyvážejí tu produkci do zemí, které jsou znevýhodněny. Jo, takže ze západu do České republiky. Řada těch západních zemích je schopná si chránit ten trh se zemědělskými produkty, takže se jim daří do jisté míry bránit dovozu z jiných zemí Evropské unie, ale vítězí obchod nad prvovýrobou a zpracovateli, takže prostě ti obchodníci přes všechny snahy, jak si limitovat dovozy, tak se jim prostě daří prosazovat navyšování těch kvót, takže snaží se dovážet stále více produkce ze zahraničí, což postupně likviduje zemědělství v Evropské unii. Nejenom u nás, kde jsme někde na 55% soběstačnosti, zatímco před 30 lety jsme byli 100% soběstační. To neznamená, že bychom produkovali banány, ale něco jsme vyváželi, něco jsme dováželi a zhruba tedy jsme byli kolem těch 100%. Tak teď ta situace je podstatně horší, ale jsme zase schopni, pokud by byla ta příležitost uplatnit na trhu vlastní zemědělské produkty, být opět soběstační, ale jsou tady prostě snahy uzavírat smlouvy se zeměmi, které jsou schopny produkovat daleko levněji, prostě proto, že tam neplatí ty přísné podmínky jako v Evropské unii. Přesto je jaksi umožněno to sem dovést. Kontroly, ten dovoz třeba vypadá tak, že z Jižní Ameriky, v Jižní Americe nalodí na obrovskou loď stovky kusů hovězího dobytka, které cestou do Evropy porážejí, zpracovávají, to, co je neprodejné, házejí do moře. A když teda přijedou do Hamburku nebo Amsterdamu, tak tam vstoupí jeden člověk s razítkem a schválí ten dovoz a ty produkty se potom distribuují po Evropské unii a významná část jich skončí právě u nás, protože ty západní země se daleko úspěšněji tomu brání. Takže to jsou prostě, v těchto zemích mají lacinější podmínky, neplatí tam sociální standardy a podobně, takže prostě tam ti zemědělci pracují skoro zadarmo a tak dále a tak dále. Jsou to většinou nadnárodní korporace, které prostě produkují takovéto množství velmi levné produkce a zásobují s tím Evropu. Tím dochází k narušení potravinové soběstačnosti a potravinové bezpečnosti. Zažili jsme to v dobách covidu, že v některých zemích, například když vázla doprava obalů z Číny, tak najednou byl prostě problém distribuovat zemědělské produkty, nebo když prostě kvůli covidu nedorazili zemědělci ze severní Afriky a východní Evropy na sklizeň, no tak ty produkty se prostě zlikvidovaly. Byla to třeba raná zelenina, víno, květiny v Holandsku. No a ti zemědělci dostali odškodnění od Evropské unie, jaksi za to, že nemohli teda tu svoji produkci provozovat. Pak je tady velký rozdíl, a s tím bych skončil, protože bych o tom mohl mluvit dlouho, a to je v tom, jak to zemědělství vypadá z hlediska struktury zemědělských podniků. Česká republika má největší průměrnou výměru zemědělského podniku. Bylo to 140 hektarů a jsme jediná země, kde ta výměra klesá, protože je tady takové zvýhodnění malých podniků, že prostě někteří ti podnikatelé dělí mezi členy své rodiny ty zemědělské, ty svoje pozemky, tak aby prostě měli nárok na vyšší dotace, na takzvaně na první hektary. Jo, čili je to bizarní, protože některé akciové společnosti mají stovky akcionářů, takže je to vlastně jakoby spousta drobných rodinných firm, které se daly dohromady. Jo, zatímco v řadě zemí převládají drobná zemědělská hospodářství, která už prostě z povahy věci nejsou schopny konkurovat větším podnikům. No, ale je to politický problém prostě proto, že to jsou voliči. Jo, čili to je, v Polsku je necelých 9 hektarů průměrná výměra, jo, u nás teda je asi 136 v současné době. Jo, to jsou prostě nepoměry. Ale vedle toho existují v bývalé NDR, v západním Polsku, obrovské zemědělské podniky, jo, takže to jsou jako průměry. A každý den zaniká, je to neuvěřitelné, několik set zemědělských podniků. Jo, čili, a to je prostě, tento proces se urychluje a je to prostě nezadržitelný proces koncentrace výroby, tak jako za první republiky existovalo 38 výrobců motocyklů v Československu. Jo, po druhé světové válce zbyly, myslím, 4. Jo, takže to je prostě nezadržitelný vývoj.
Děkuji za odpovědi. Má někdo další dotaz z publika? Vidím zájemce.
Dobrý večer. Já se chci zeptat, trochu se zasním, kdyby nastala situace, že v eurovolbách výrazně uspějí ty vlastenecké strany, které všude výrazně sílí a získali prostě podstatnou část mandátů v europarlamentu. Měl by třeba ty euroskeptické frakce většinu. Je nějaká šance, že se dá ta Evropská unie ještě reformovat, nebo už je to projekt, který postupně spěje k zániku, od kterého budou odpadávat jednotlivé státy, které budou vstupovat?
Ono to je asi takové věštění z křišťálové koule, ale i když my si samozřejmě přejeme, aby ta naše euroskeptická frakce posílila, a myslím si, že je to racionální úvaha, když se podíváme na preference, tak víme, že Wildersova Strana pro svobodu v Nizozemí vyhrála volby, že je tam nejsilnější. Víme, jak silná je AFD v Německu, tady zmiňoval pan doktor David, jak silná je Národní fronta ve Francii a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Je jasné, že ta euroskeptická frakce posílí. Je jasné, že ani ta euroskeptická frakce nebude jediným subjektem, která bude proti Green Dealu. Myslím si, že třeba Fidesz, který v té frakci není, nebo Právo i spravedlivost, která v té frakci není, tak bude určitě spolu s náma hlasovat pro zrušení Green Dealu. To znamená, ty šance jsou. Ale zase, když se pojďte realisticky na to, jak se chovají voliči, no tak určitě budou někteří naši voliči volit ODS, někteří budou volit lidovce, někteří budou volit STAN, i když nám to připadá absurdní, ale jsou takoví lidi. A někteří budou volit Babiše. Babiš teď říká, že se staví, že Green Deal je šílenství, jako to říkáme my, ale prostě faktem je, že ty jeho lidi tam v Europarlamentu proto vždycky hlasovali. No, takže asi nebudeme mít úplnou většinu. To prostě asi nebudeme mít. Je možný, že se najde, a v to já pevně doufám, většina proti Green Dealu, ale asi nenajdeme třeba většinu proti migračnímu paktu. Takže určitý posun se může dít. Ale teď si vemte, že nezískáme většinu proti migračnímu paktu a že přijde zase nějaká nová vlna migrace, bude zase nějaká válka někde v Africe a v Ázii a zase přijde nová vlna uprchlíků ze Sýrie, z Afghánistánu, z Eritreje a tak dále. Tak a když budeme vázáni tím migračním paktem, že nám EU řekne, musíte si vzít ty migranty, protože přeci se to schválilo, bylo to legálně schválené, no tak když bude v České republice u vlády SPD, tak bychom řekli, že se tomu prostě nepodvolíme, že to ať nás radši vyloučej. To znamená, já spíš vidím jako realistický ten scénář, že když budou dál tlačit na pilu, no tak budou riskovat, že bude přibývat zemí, které nebudou to či ono chtít plnit. Takže určitě tady není EU na věky, řekl bych. Jo, to, že odešla Velká Británie, znamená, že může někdy odejít další. Já nevím, jestli odejde Nizozemí nebo Maďarsko, nebo kdo bude další na řadě, ale je jasné, že EU se chová tak, že tlačí na pilu, neustále tlačí na pilu a že naštvává víc a víc lidí. Ti, co tam vládnou, tak jsou přesvědčeni o své jako božskosti, že my ostatní hloupí chceme dělat věci jinak a oni nejlíp vědí, co my máme dělat. Ale tlačí na pilu a v té konečné instanci je to jedině odpor toho členského státu se nepodvolit jako jediné východisko, když nám začnou diktovat něco, co bude vyloženě proti našim zájmům. A my v tom našem volebním programu říkáme mimo jiné, že bezpečnost České republiky je pro nás na prvním místě a my tím chceme říct, že když bude volba mezi tím podvolit se nějakému diktátu třeba ve věci migračních kvót a bezpečnosti České republiky, tak dáme přednost bezpečnosti České republiky, když bychom to vnímali jako ohrožení bezpečnosti České republiky, a to znamená, že se dostaneme do konfliktu s právem EU. Tak oni v první fázi nás Evropská komise dá k Evropskému soudnímu dvoru, a ten, jako to dělá vždycky, vyměří nějakou pokutu. Evropský soudní dvůr to dělá tak, že to nějak vyčíslí tu pokutu a řekne, že členský stát musí platit každý den nějakou částku v milionech, dokud se nepodvolí směrnici, nařízení a tak dále. No a pak je na členském státu, aby řekl, že teda nebude platit tu pokutu, že to neuznává. Oni řeknou, no tak my vám ale nepošleme tamhle dotaci na to a na tamto. Takhle se už to objevuje v případě Polska, v případě Maďarska. A bude to nepochybně přibývat.
Tak, chce se k tomu vyjádřit ještě pan doktor David?
Já bych měl jenom poznámku ke Green Dealu, protože představa, že přijdeme do Evropského parlamentu, kdybychom nakrásně měli většinu odpůrců Green Dealu, tak se bude odstraňovat těžko. Představme si Green Deal jako nádorový proces, jo, když je první stádium, kdy ten solidní tumor je na jednom místě, tak se dá odstranit. Jakmile prostě vzniknou metastázy, tak už je to obtížné. Čím je metastáz víc, tím je to obtížnější. A ty metastázy v případě Green Dealu jsou to, že ten Green Deal se promítá do celé řady nařízení, celé řady technických norem například. Jo, v minulém týdnu byla schválena zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady o energetické náročnosti budov, jo, kde je určeno, jak musí prostě splňovat budovy jaksi izolační podmínky, tak aby byly akceptovatelné. Podle této zprávy 75% domů v Evropské unii nesplňuje ty podmínky, které oni zvolili. Jo, jenom pro vaši představu, takže to je něco, co se prostě, co je fakticky nerealizovatelné v nějakém reálném čase. Takže takových nápadů je prostě spousta, to se bude muset likvidovat jedno po druhém, tak jako prostě se likvidují ty metastázy, pokud jich nejsou stovky, to pak už to teda nejde. Takže takhle je potřeba si to představit. Jo. Není to prostě jednoduchá věc. Není to jenom v oblasti techniky nebo zemědělství, průmyslu, je to i v otázce sociálních věcí, protože se snaží určovat, které potraviny jsou zdravé a ty nezdravé, prostě sankcionovat, zvyšovat uměle jejich ceny a promítat údajné náklady spojené s tím, že některá zvířata produkují metán do cen potravin, z hovězího masa a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo. Čili prostě nebude to jednoduchá záležitost.
Já vám děkuji za odpovědi. Vzhledem k tomu, že se nám čas chýlí, ke konci poprosím o poslední dotaz z publika. Vidím zájemce.
Dobrý den. Já se omluvám, že teda se vrátím ještě zpátky k tomu tématu té inflace, ale měl bych takový dotaz. Vy jste říkal, že jako primárně za to může teda to kvantitativní uvolňování nebo ta fixace toho kurzu tý ČNB. Ekonomové tý pěti koalice nebo tý vládnoucí elity teď říkají, že za to může doba covidu a Babišovo jakoby uvolňování peněz do oběhu, kdy de facto nebyl proti tomu žádný výkon té ekonomiky. A já jsem, takže jakoby je to posunutý čase, ale obojí jako naznačuje, že to bylo teda uvolňování nějakých peněz. A já jsem se chtěl zeptat, jestli to třeba nemůže být i tím, že právě v té době jako ta ekonomika de facto stála a většina těch států, který měli zbržděnou tu ekonomiku, tak mají velkou inflaci, za to takový ty Švýcaři, Japonci, nebo Aziati obecně, kde ty ekonomiky běžely relativně normálně, žádný velký inflace nemají. A tak jsem se chtěl zeptat jakoby návaznosti, jestli to teda je možný tímhletím. A druhá část teda, jestli, i když to není úplně v tomu europarlamentu, jaký má představy, nebo jak byste chtěli nakopnout tu českou ekonomiku, protože to je asi zdroj všech těch deficitů a všech těchto těch věcí.
Ano.
Děkuji za dotaz.
Ekonomové vlastně rozliší, pokud jde o inflaci, dva zdroje. Inflace nabídková, inflace poptávková. Takže když klesá ekonomika, jako třeba za covidu, tak i kdyby peněz bylo pořád stejně, tak když je mín věcí, které se za ty peníze dají koupit, tak cena věcí v průměru roste. A nebo naopak poptávková, to je, když se tisknou ty peníze, i kdyby věcí, co se vyrobilo, bylo pořád stejně, ale rostlo množství peněz, tak cena poroste. A samozřejmě, že ten ekonomický pokles, který tady byl za covidu, tak k tomu nárůstu cen přispěl. A my jsme bohužel ta jediná ekonomika v celé EU, která nedotáhla zpátky ten covidový pokles hrubého domácího produktu, tedy reálných příjmů lidí, protože všechny ostatní ekonomiky se z toho zotavily. Takže země jako Polsko, Maďarsko, tak jsou dneska víc než 10% nad jejich HDP v roce 2019, to znamená těsně před covidem. Jenom my pořád ještě nejsme na úrovni ročního HDP, tam, co jsme byli v roce 2019. Takže pokles ekonomiky dělá inflaci a tisk peněz dělá inflaci. A tady u nás se sešly obě ty věci a... Takže to je částečně pravda, akorát, že ten pokles ekonomiky, řekl bych, že v tom hraje roli asi 20%, protože to natištění peněz bylo prostě obří, obrovský. Ono mělo u nás jiný příčiny než v EU. Takže řekněme, Německo a země EU měly taky vysokou inflaci, protože dělali to oni to tak nazývali, že jo, kvantitativní uvolňování, měli k tomu svoje jiné důvody. Naše vláda, naše centrální banka to nenazývala takhle, oni to nazývali režim kurzového závazku, měli k tomu nějaké jiné důvody, ale výsledek byl stejný, vysoká inflace. Takže samozřejmě, čím rychleji roste ekonomika, tím to tlačí v podstatě ceny víc dolů. Kdyby hypoteticky centrální banky netiskly žádný peníze a nechávaly peněžní zásobu tak, jak je, a ekonomiky byly jenom rostly, tak bychom měli opak inflace, to znamená, ceny by klesaly, tak jak prostě to někdy pozorujeme u technologických věcí, jako u mobilů, které jsou třeba někdy levnější, než byly před rokem, před 10 lety, vlivem pokroku, že se ty firmy naučily, jak dělat ty věci levněji. Tak to by bylo realitou u potravin, u mobilů, u jiných věcí, tak jak roste ekonomika, tak by ceny klesaly. Jenže centrální banky tisknou ve větším tempu, než jak ekonomiky rostou, do toho někdy ekonomiky bohužel v poslední době klesají, jako třeba ta naše. Takže samozřejmě, že primárně je zodpovědná centrální banka, protože ona, když ekonomika neroste, no tak má svoji měnovou politiku tomu přizpůsobit a má těch peněz tisknout méně, co jich tiskla v době, kdy ekonomika rostla, protože její ústavní úkol je pečovat o cenovou stabilitu. Takže samozřejmě, že můžeme říkat, že klíčem k tomu, abychom neměli inflaci, je, aby ekonomika rostla. Ale to ve skutečnosti bychom řekli, že to není rolí centrální banky, aby pečovala o cenovou stabilitu. Ona má svojí měnovou politikou, to znamená tím, kolik tiskne, se přizpůsobovat realitě. Takže k té druhé části dotazu. To, že naše ekonomika se jako jediná nevzpamatovala z té covidové krize, že dobře, může vláda argumentovat, že další ranou byla válka na Ukrajině. Sankce, omezení možnosti nakupovat věci ze zahraničí vlivem sankcí, zdražení energií vlivem sankcí, to je samozřejmě taky jeden z faktorů, ale to bychom mohli teda si klást otázku, jak to, že se z toho pokovidového propadu vybabrali právě Maďarsko, Polsko, Slovensko, další země. Co pak oni nečelej tomu, že na Ukrajině válka? Samozřejmě čelej. Takže já vidím jako právě jeden z významných důvodů je to šílené vládní zadlužování. Babiš může říkat, to dělali za covidu a tehdy vlastně dnešní opozice ho k tomu tlačila taky, aby byly všelijaký kompenzace všeho možného. Takže kdyby tehdy vládla Fialova vláda, je to zadlužení v tom covidovém roce asi tak stejný, bych řekl. No a oni v tom pokračují i v necovidových letech, ve strašném zadlužování, jako opravdu ve strašném. Takže za 4 roky téhle vlády to máme tak jako v průměru 4x250 miliard, neboli že státní dluh naroste o 1000 miliard. Jo, zhruba to tak jako vychází o 1000 miliard, to znamená ze 2500 miliard na 3500 miliard, až oni za ten rok a půl skončí, nebo kdy to bude. Takže za 4 roky této vlády oni zvýší státní dluh o 1000 miliard a to je příšerné, protože samozřejmě z toho dluhu se platí úroky, takže už letos platí státní rozpočet na úroky těm bankám, který vládě půjčili, asi 100 miliard korun ročně. 100 miliard korun, o který by mohly být nižší daně, nebo by mohly být vyšší důchody, nebo stavba silnic, nebo něco takového, ale ne, my platíme 100 miliard na úrocích bankám a různým investorům, kteří od vlády koupili dluhopisy. To je prostě ta nešťastná věc. A pak to souvisí s ekonomikou tak, že když banky si kupují vládní dluhopisy, a proč by si je nekoupili, prostě budou mít bezpracný 4% bez rizika, tak oni ty peníze, které použijí na nákup dluhopisů, pak nepůjčejí lidem na hypotéky nebo firmám na investice do výroby a dlouhodobě to podkopává ekonomický růst. No a třetím faktorem je ten Green Deal, protože on zdražuje energie, což každý pocítil na své domácnosti a víme, že to pocítí nejenom zemědělci, ale i další firmy. A naše ekonomika je prostě třeba víc koncentrovaná na průmyslovou výrobu náročnou na energie, než třeba, řekněme, polská. Takže naší ekonomiky se ten Green Deal dotýká bolestněji. Jako třeba zákaz výroby aut na spalovací motory se samozřejmě dotkne víc nás, než třeba Polska. A nebo mnoha dalších zemí. Protože u nás vlivem všelijakých investičních pobídek a dání Škodovky Volkswagenu takřka zadarmo a za daňový prázdniny. Prostě u nás se udělala velká koncentrace výroby aut. No a když nám to teď zakážou, tak samozřejmě nějaké automobilky budou vyrábět elektroauta, ale ty jsou tak drahý, že se jich nebude prodávat tolik, kolik se jich u nás vyrábí teď, přes milion ročně. Takže ten Green Deal, zdražování energií, se naší ekonomiky dotýká bolestněji a je to jeden z důvodů, proč ekonomika neroste. Takže předotování, přebyrokratizování, to je všechno pravda, vládní zadlužování to k tomu přispívá a teď ještě do toho prostě další rána v podobě toho Green Dealu. Takže když říkáme zrušit Green Deal, tak to říkáme jako prostě nejenom snahu nechat lidem svobodu rozhodovat se, čím budou jezdit třeba a čím budou svítit, ale říkáme to i, že prostě nechceme totální katastrofu pro naši ekonomiku. A samozřejmě, že někdo by mohl říct dobře, když se vystoupí z Evropské unie, tak se na nás nebude Green Deal vztahovat, ale musíme si uvědomit, že jsou tady silný biznisový lobistický tlaky, třeba ČEZ. Třeba máte někdo z vás akcie ČEZu a ani o tom nevíte, ale ČEZ patřil mezi největší lobbysty za systém emisních povolenek. A víte proč? ČEZ vyrábí většinu elektřiny z jaderných zdrojů. Ta je bezemisní, pokud je o emise kysličníku uhličitého. To znamená, že ČEZ vydělává na tom, že kvůli emisním povolenkám, které jiné elektrárny v Evropě musí platit, roste cena elektřiny a on díky emisním povolenkám, díky Green Dealu, prodává tu elektřinu dráž. ČEZ vydělává na tom, že ji prodává nám dráž. To je prostě podstata, proč oni lobovali za uvalování emisních povolenek, protože oni na tom vydělávají. Oni na elektřinu, kterou dělají z uhelných elektráren, tak musí platit emisní povolenky, ale v té jejich bilanci na straně jedné jsou emisní povolenky pro ně nákladovou položkou a na druhé straně jim vstupují do vyšších příjmů a to je ve větší míře. Takže proto oni lobovali za emisní povolenky, oni lobovali za ten Green Deal. Pak bychom tedy mohli říct dobře, tak když mají vyšší zisky, tak víme, že to je na úkor spotřebitelů, kteří platí vyšší cenu za elektřinu. Je to ve prospěch ČEZu, ten ČEZ je dominantně státní a stát si v tom minulém roce vytáhnul z ČEZu asi 100 miliard na daních z příjmu, na dodateční dani ze zisku a na dividendě, kterou vybral ve výši 100%. Takže zase stát je ten, kdo na tom vydělává, ale spotřebitelé jsou ti, kdo na to doplácejí. A to, že je všechno takhle dražší, je jenom jiným odrazem toho, že vlastně místo, abychom bohatli, což by bylo normální rok od roku se mít líp a líp, to je pro ekonomiku přirozené, tak se děje opak, že jsme na tom vlastně rok od roku bídněji. Takže když klesají lidem kolikátý, už 9. čtvrtletí po sobě v průměru reálné mzdy, když poklesala lidem o třetinu hodnota úspor, to je docela drastický. Takže my nechceme, aby tohle pokračovalo. Chceme dát ekonomice svobodu a zrušení Green Dealu je jedním z důležitých kroků. Ukončení státního zadlužování je dalším důležitým krokem. A my tvrdíme, že tahle vláda nás zadlužuje proto, že možná oni by si třeba přáli hospodařit bez dluhů s vyrovnaným rozpočtem. Aspoň to tak slibovali před volbama, ale oni to prostě neumí, protože oni ideově tápou. Oni neumějí přiznat, že Green Deal je špatný, oni ho podporujou. Oni podporují ten systém dotací, že teda když vydělávají na těch emisních povolenkách, tak asi milují vymyslet dotace typu opravdům po babičce, dotace typu vem si 300 tisíc na nákup elektroauta a tak dále. My jsme předotovanou společností a to všechno stojí strašný peníze a přerozdělováním peněz ještě nikdy žádná ekonomika nemohla zbohatnout, to je, že se jednomu vezme, druhýmu dá. Takže se nedivme, že naše ekonomika místo, aby rostla, tak při nejlepším stagnuje a spíš klesá.
Tak já moc děkuji za odpovědi. Omlouvám se, bohužel čas, který jsme měli na tuto debatu, už je u konce, proto ji budu muset ukončit.
Odpovíme v kuloáru.
Další debata se přesune do kuloáru. Já moc děkuji našim dnešním hostům, kterými byli kandidáti do Europarlamentu, a panu doktoru Petru Machovi.
Já vám děkuji.
A panu doktoru Ivanu Davidovi.
Já vám děkuji.
Děkuji i vám, že jste byli účastníci naší debaty, děkuji za vaše dotazy. Další debata s kandidáty do Europarlamentu za SPD a Trikoloru se bude konat 22. května v Českých Budějovicích. Tímto vás už dopředu na ní srdečně zvu a budu se těšit na další setkání s vámi. Děkujeme vám, hezký večer a naschledanou. Děkujeme.